Dumnezeu. Poate că cea mai înaltă chemare pe care un creștin o are în lumea asta este chemarea la rugăciune. Toți oamenii mari ai lui Dumnezeu, toți oamenii care au umblat cu Dumnezeu, s-au uitat la rugăciune ca la o activitate care nu le-a umplut timpul doar. Și a fost o activitate care a fost chiar în centrul vieții lor. Pentru mine, ora de rugăciune este ca o cenușăreasă a bisericii. Și cineva spunea, dacă ora de rugăciune merge bine, merg bine toate și programul după aia. Dacă oamenii nu se roagă, parcă îi lâncezeală. Când însă oamenii se roagă, Dumnezeu lucrează. Cineva spunea că rugăciunea este ca brațul acela, pârghia aceea care mișcă brațul lui Dumnezeu. Suntem astăzi într-o cultură în care parcă oamenii nu mai au timp să se roage, vor să facă multe pentru Dumnezeu, activism mult. Dar mari oameni al Dumnezeu care au schimbat cursul istoriei într-un fel sau altul, au fost mari oameni ai rugăciunii. Gândiți-vă, de exemplu, la Martin Luther, care spunea, când sunt cel mai ocupat, mă rog 3 ore pe zi. Gândiți-vă la John Wesley, marele om al trezirii spirituale din Anglia, spunea, eu mă rog 2 ore pe zi, exercițiu sacru, minim 2 ore pe zi. Gândiți-vă la David, care spunea, mă gândesc la tine, mi-aduc aminte de tine, Doamne, și în așternutul meu. Oameni care cu adevărat o experimentați ce înseamnă rugați-vă neîncetat, indiferent unde erau, ești la volan, ești oriunde, oameni care se cuplează cu cerul și poate să simtă prezența lui Dumnezeu oriunde sunt. Și astfel de oameni Dumnezeu caută și astăzi. Oameni care să se închidă în odăița lor, oameni care să nu știe stânga ce face dreapta și să caute pe Dumnezeu cu rugăciune. Dar dincolo de toți oamenii aceștia mari rugăciunii, dincolo de toate, știm că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost cel mai mare om al rugăciunii. Dincolo de un mare predicator și un făcător de minuni, Iisus Hristos a fost un mare om a rugăciunii. Spune Biblia în Marcu 1:35, că a doua zi când s-a făcut noapte, zice Biblia, pe când era întuneric de tot, Iisus Hristos ce a făcut? A ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Nici bine n-a țipit. Și Biblia spune că Iisus Hristos a dus să se roage. Spune Biblia în Marcu 11:19, că ori de câte ori se însera, Iisus Hristos ieșea afară din cetate. La un moment dat, spune Biblia, că ucenicii l-au surprins pe Iisus Hristos rugându-se și când l-au văzut cum se roagă, rușinați de viața lor de rugăciune, când s-a ridicat Hristos de pe genunchi, ucenicii au spus, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Și noi, Doamne, ne rugăm, dacă când te vedem pe tine, ești un maestru în rugăciune. Doamne, nu ne învăța cum să predicăm, nu ne învăța cum să cântăm, Doamne. Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune că a stat toată noaptea în rugăciune, Luca 6:12, o noapte întreagă a stat în rugăciune. În altă parte spune Biblia, în Luca 5:16, Biblia vine și spune că s-a dus în locuri pustii și se ruga. Și în versetul 17, iar puterea Domnului era cu el. Cu siguranță, secretul vieții lui Hristos de biruință n-a fost altul decât rugăciunea. El s-a rugat mult înaintea lui Dumnezeu, a căutat locurile pustii, a căutat nopțile în care să stea singur cu Dumnezeu. Și ucenicii au știut lucrul acesta. De aceea ucenicii și-au adus aminte când a spus Iisus, casa mea se va chema nu o casă de predicare, casa mea nu se va chema o casă de închinare prin cântare, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Și Doamne, slabe sunt bisericile unde nu există rugăciune. Acolo nu-i viața, acolo nu-i puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Secretul vieții de biruință al lui Hristos a fost faptul că a știut să se roage înaintea Tatălui. Frați și surori, nu cumva slăbiciunea noastră spirituală și falimentele noastre și eșecurile noastre sunt datorită faptului că ne rugăm puțin înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm puțin. Și când te rogi puțin înaintea lui Dumnezeu, parcă nu vezi rezultatele acelea. Iisus a spus la un moment dat, o oră n-ați putut să vegheați, o oră în rugăciune la Hristos era ceva, chiar atâta, Petre, n-ai putut să ai o oră, să sunt 10 minute măcar cu Dumnezeu în fiecare zi, să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, îl mai căutăm pe Dumnezeu. Ioan 17 este rugăciunea de mare preot al lui Hristos. Este cea mai frumoasă rugăciune din toată Sfânta Scriptură, mai frumoasă decât rugăciunea Anei, a lui Moise, a lui David, a oricărui om. Este cea mai intimă. Nu există om care să se fie rugat mai frumos ca Domnul Iisus Hristos, așa cum s-a rugat aici, în Ioan capitolul 17. Este o rugăciune care arată că Iisus Hristos era într-o intimitate perfectă cu Tatăl. Este considerată Sfânta Sfintelor a Evanghelilor, această rugăciune. Această rugăciune îl arată pe Iisus Hristos ca fiind un biruitor, nu un biruit. un om victorios, un om care a biruit, nu o victimă. Și când m-am uitat la biruința lui Hristos, el spune la un moment dat, Tată, mi-am sfârșit lucrarea care mi-ai dat-o să fac. Tată, a sosit ceasul, așa zice Biblia. Și a ridicat ochii spre cer. După 3 ani de slujire, n-a fost cu capul în pământ, plin de rușine, că a gafat. A zis, Tată, îmi ridic ochii spre cer. Mă bucur că mă pot uita în ochii tăi, am sfârșit lucrarea care mi-ai dat-o. Tată, acum proslăvește-mă cu slava care o aveam înainte de întemeirea lumii. Și am zis, Doamne, la sfârșitul vieții mele, la sfârșitul alergării mele, aș vrea, Doamne, să pot să mă uit, să ridic și ochii spre cer. Zice Biblia că a ridicat ochii spre cer. Să pot să stau cu ochii în sus, să mă uit la tine în ochi, să spun, Tată, mi-ai dat 30, 50, 60 de ani, 80 de ani de zile. Tată, am sfârșit lucrarea care mi-ai dat-o. Doamne, vreau să fiu un biruitor, așa cum Hristos a fost un biruitor. Vreau să fiu un om victorios, Doamne, nu o victimă. Pentru că Iisus spune Biblia, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și dacă Hristos a biruit lumea, și eu înseamnă că pot să o biruiesc, amin? Dacă Hristos a biruit lumea, și noi putem să o biruim. Dar ce anume a făcut Hristos pe pământ? Că a putut să spună, am sfârșit lucrarea care mi-ai dat-o. Și așa spune Biblia în versetul 4, am sfârșit lucrarea care mi-ai dat-o. Am biruit lumea. Ce anume l-a făcut pe Hristos? Ce a făcut Hristos pe pământ în timpul acestor 3 ani de slujire sau 33 de ani de zile de a putut să spună, am biruit, am sfârșit cu bine alergarea? În primul rând, un om cu o viață de biruință și de victorie este un om care știe să proslăvească numele lui Dumnezeu. Versetul 4 spune, eu te-am proslăvit pe pământ. Asta a fost viața lui Hristos, eu te-am proslăvit pe pământ. Și nu există mod mai extraordinar prin care poți să slăvești pe Tatăl decât prin ascultare. Nu există cinste mai mare pe care un copil poate să o aducă părinților decât dacă ascultă de tata și de mama. Așa îl cinstește pe tata și pe mama, dacă ascultă. Hristos a fost un om care a știut să asculte de Tatăl. De aceea a biruit. De aceea Tatăl a fost proslăvit. Pentru că Fiul a ascultat în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul lui. Gândiți-vă că la un moment dat Dumnezeu i-a spus la 30 de ani de zile, du-te 80 de kilometri pe jos până la Iordan și fă botezul. Nu-ți începe lucrarea mesianică până când nu mergi pe jos. Și Fiul, măcar că știa că era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a ascultat de Tatăl și 80 de kilometri s-a dus pe jos ca să fie botezat de Ioan în apa Iordanului. El niciodată nu și-a arogat dreptul de a fi el cineva. Întotdeauna a spus, Tatăl este mai mare ca și mine. Cuvintele care le spun eu, nu le spun eu, ci Tatăl mi le dă. Lucrările care le fac eu, nu le fac eu, Tatăl le face prin mine ca voi să vă minunați. Întotdeauna Tatăl a fost proslăvit în viața lui Iisus Hristos. În activitatea lui, îl vezi pe Hristos că se dă mare cu Dumnezeu, cu Tatăl său. Și de aceea Biblia vine și spune, te-am proslăvit pe pământ, acum poți să mă iei. Scopul cel mai mare pentru care am venit pe pământ este să fac voia ta, este să împlinesc voia ta. De aceea, Tată, te-am proslăvit pe pământ. Frați și surori, principalul scop pentru care Dumnezeu ne-a creat în lumea asta nu este să întoarcem oameni la Dumnezeu, nu este să facem minuni, nu este să plantăm biserici. Cel mai mare scop pentru care Dumnezeu ne-a creat în lumea asta este, așa cum spune Biblia în Efeseni 1:12, dacă nu mă înșel, să slujim de laudă slavei sale. De asta ne-a creat Dumnezeu, să ne dăm mari cu El. Întotdeauna și în orice vreme să lăudăm numele lui Dumnezeu. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Asta vrea Dumnezeu. În activitatea care o am, cu darurile care mi le-a dat Dumnezeu, să mă uit la Dumnezeu și să spun, Doamne, a Ta e gloria, a Ta e slava, a Ta e cinstea, Te-am proslăvit pe pământ, m-am dat mare cu Tine. Doamne, am stat în umbră ca Tu să fii înălțat. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea e foarte important, frați și surori, să nu vă faceți idol din anumiți predicatori sau cântăreți sau mai știu altceva. Pentru că Biblia spune în Evrei, capitolul 13, spune Biblia cu versetul 6-7, spune Biblia, versetul 7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Uită-te după ce a trecut, după ce a scris ultimul capitol. Nu ți-l fă idol, că are picioare de lut și dacă are capul de aur și orator bun. Nu uita că e om și când pică el s-ar putea să te dezamăgească. Fă din Hristos Domnul tău. Nu idolatriza oameni, proslăvește pe Hristos. Ei sunt niște unelte în mâna lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, indiferent de darul care ți l-a dat Dumnezeu, Dumnezeu nu ți-a dat darul care ți l-a dat să-ți înfrumusețeze viața ta, ci Dumnezeu ți-a dat darul acela pentru slujirea altora, dar în primul rând pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Mă gândesc la Maica Tereza. Maica Tereza care s-a dus în India și cineva a văzut-o cu degetele încălcite la picioare. Și a întrebat pe un coleg de a Maicii Tereza, dar de ce are Maica Tereza degetele încălcite la picioare? Și spunea omul acela, pentru că ori de câte ori primește încălțăminte bună pentru ea, ea întotdeauna mai întâi dă la leproși și ea poartă cea mai rea încălțăminte. E un mod în care poți să proslăvești pe Dumnezeu. Să spui, Doamne, mă uit mai bine la foloasele celuilalt. Mă gândesc la frații moravieni care au auzit că africanii sunt niște sclavi, ca niște animale pe plantațiile din Africa. Și a zis lor, cine le predică cuvântul? Cum o să ajungă Evanghelia și la ei? Și frații moravieni s-au vândut ca și sclavi pe plantațiile din Africa să spună și oamenii despre Hristos. Un mod extraordinar în care te faci mic și spui, Doamne, ce oameni. Când s-au dus pe vapor și a salutat familia pentru ultima dată, știa că nu se mai vede niciodată și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Frați și surori, Dumnezeu ne cheamă pe acest pământ, nu să ne facem noi un nume, nu ne cheamă Dumnezeu să fim noi cineva, ci noi Dumnezeu ne cheamă să ne dăm mari cu Hristos, să putem să spunem la sfârșitul alergării noastre, te-am proslăvit, Doamne, pe pământ. Doamne, te-am proslăvit pe pământ. Un alt mod în care Hristos l-a înălțat pe Tatăl Său este prin moartea Lui, prin suferința Lui. Și El zice, Tată, proslăvește-mă Tu. Cuvântul proslăvire înseamnă, lasă-mă să mă duc la cruce și înalță-mă apoi în glorie. Lasă-mă să sufăr. Suferința este unul dintre cele mai mari moduri în care putem să înălțăm pe Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia în Marcu. Spune Biblia despre Domnul Iisus Hristos, care la un moment dat au venit niște greci la Filip și au spus, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și Iisus a spus în felul următor, Tată, a sosit ceasul, proslăvește-mă. Și a zis, sămânța dacă nu cade în pământ și nu moare, nu poate să aducă rod. Lasă-mă, Doamne, să mor ca numele Tău, Doamne, să fie proslăvit. Lasă-mă să mor. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult pe Iisus Hristos. Și a dat numele să se plece orice genunchi din cerul de pe pământ și de sub pământ. De ce? Pentru că a acceptat crucea, s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, a acceptat să moară de moarte, încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat extraordinar de mult. Nu-i mai mare glorie pentru Dumnezeu decât să vadă un pocăit care și dacă are dreptate, știe să tacă ca să nu știrbească gloria lui în satul lui, pe scara de bloc, în comuna în care îi, între oamenii în care îi. E mare lucru să știi să suferi paguba ca numele lui Dumnezeu să nu fie bajocorit. E mare lucru ca să știi să spui, Doamne, fie voia Ta, Doamne. E mare lucru acest lucru. Spune Biblia că unii oameni nu și-au iubit viața până la moarte și l-au biruit pe cerul prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Fie suferința noastră și cicatricele noastre să poată să spună, a lui Dumnezeu să fie gloria, a lui Dumnezeu să fie slava. Să nu poată Dumnezeu spune despre noi că din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu. Să nu poate fi un om pe acest pământ să spună, nu m-am întors, nu m-am pocăit. Pentru că n-am văzut viața, am văzut că pocăitul ăla nu era pocăit. De aia nu m-am putut întoarce la Dumnezeu. Și când se uită la noi, spune Biblia, să vadă faptele noastre și în ziua cercetării ce să facă? Să-L proslăvească pe Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Frați și surori, poate ești în criză, poate ești în tribunal, mai știu eu. Poate Dumnezeu spune, oprește-te. Poate trebuie să pierzi ceva, ca să nu știu, poate un test pe viața ta. Dumnezeu vrea să vadă dacă ești gata să plătești prețul în așa fel încât numele lui Dumnezeu să nu fie luat în bajocură. Numele lui Dumnezeu să nu poată fi luat în deșert din cauza mea sau din cauza ta. Un alt mod în care Hristos l-a proslăvit pe Tatăl este că a proclamat cuvântul Său. Nu i-a fost rușine de cuvântul lui Dumnezeu. Spune Biblia în felul următor, versetul 8 spune, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. În versetul 14, le-am dat cuvântul Tău. Versetul 6, am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat. Doamne, m-ai chemat, Doamne Dumnezeule, să slujesc, dar, Doamne, nu mi-e rușine de cuvântul Tău. Doamne, vreau să aduc roadă. Ioan 15:8 spune Biblia în felul următor, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum îl proslăvești pe Dumnezeu? Prin roada care o aduci pentru Dumnezeu. Câți snopi ai adus după 30, după 40 de ani de pocăință? Câți snopi ai adus la Dumnezeu în așa fel încât să fie proslăvit Tatăl prin roada pe care ai adus-o? Când vei ajunge în ziua răsplătirii, vine o zi a socoterilor, cu câți oameni te vei putea lăuda înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să spună, m-am proslăvit prin tine? Pentru că văd câte roade ai avut, rod în slujire, rod în trăire, rod în caracter. Iisus Hristos a zis, Tată, le-am dat cuvântul Tău. Nu mi-a fost rușine, Doamne, de cuvântul Tău. Le-am dat cuvântul Tău, Doamne, și am făcut cunoscut numele Tău. Frați și surori, există o lene incredibilă între noi, între evanghelici astăzi. Parcă suntem așa de obișnuiți cu cuvântul, avem predici bune, slavă Domnului, fratele Apozan se ocupă să existe totdeauna hrană aici. Și avem acum profesioniștii noștri care știu să dea cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu uitați, toți suntem chemați să mergem în toată lumea ca să facem ucenici. Acolo unde ești, în Ierusalimul tău, Dumnezeu te cheamă să-ți deschizi gura și să vorbești oamenilor despre Dumnezeu. Poate se pare ceva, cum să spui tu la ăla de pe scară, cum să spui tu la cutare din sat. În Poiana Tășa, de exemplu, n-a fost botez de când mă știu eu. Mi-e și greu să predic, de exemplu, la biserica aceea, pentru că, dragii de ei, bătrânii de ei, măr la biserică, dar am spus, a spus oamenilor în sat despre Hristos. Da, nu cred ei, zici, da, ei așezi, nu se întorc la Domnul. Păi dacă pornești așa, nu l-a avut niciodată. Azi mâine se închide biserica, făcută de americani. De ce? Pentru că pocăitul le place să se plângă, vai greu, Doamne ajută-ne și așa mai departe. Dar suntem parcă așa de leneși ca să dăm cuvântul lui Dumnezeu mai departe, indiferent de cost, indiferent de ce ar fi în viața noastră. Suntem gata să plătim prețul acesta? Iartă-ne, Doamne, lenea asta! Iartă-ne când bisericile noastre ne îngrășăm, Doamne! Nu creștem spiritual! Iartă-ne de lucrul acesta! Nu are Dumnezeu slavă prea multă, poate! Pentru că noi suntem lene și spunem, lasă să facă Gabi Zăgreanu, lasă să facă Candreanu o dată pe săptămână, adică când avem evanghelizare. Dar noi să avem fermoar pe gură. Noi să nu spunem cuiva despre Domnul. De aceea zice Biblia, Tatăl va fi proslăvit sau nu va fi proslăvit? Iisus Hristos în 3 ani de zile a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă a fost gata să-L arunce de pe stâncă, El nu s-a intimidat. El a continuat și a vorbit oamenilor despre Domnul Dumnezeu, despre Tatăl Său, despre mesianitatea Sa. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Mă gândesc, de exemplu, la convertirea lui Spurgeon, cel mai mare predicator, probabil. Spurgeon acesta era un adolescent și s-a dus la biserică. Era o vreme foarte geroasă, nămeț, o vreme foarte urâtă. Și diaconul bisericii a zis în el, păi ce să mă duc eu, am la biserică, câțiva kilometri pe jos. Acolo, 2-3 oameni bătrâni, vremea așa de urâtă, mai bine stai acasă, o zis diaconul în el. Și la un moment dat, diaconul a zis, nu, domne, mă duc la biserică, e adevărat că e nămeț, e adevărat că... Și s-a dus la biserică. Și acolo era adolescentul ăsta, Spurgeon. Și diaconul acela a avut un mesaj extraordinar, dat din partea lui Dumnezeu. Și Spurgeon, adolescentul ăla, a început să plângă. Nu s-a mai putut opri 15 zile, n-a mai putut să doarmă, că Dumnezeu l-a convins de păcatul lui. Printr-un diacon care nici acum nu știm cum l-a chemat, dar a fost un om care a zis, indiferent ce fac, eu mă duc la casa lui Dumnezeu, eu am să proclam cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu știi de unde sare, dar trebuie să fim credincioși, așa-i? Vine noaptea, spune Biblia, când nimeni nu mai poate să lucreze. Dar cât este ziua, trebuie, ce să fac? Să lucrez lucrările lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Am întâlnit destui pocăiți care au venit la mine acasă și am văzut că în loc să proslăvească pe Tatăl, am văzut că unii pocăiți și destui pocăiți sunt mult mai motivați de bani decât de crucea lui Hristos. Am văzut când au venit oameni la mine și mi-au spus, uite, eu sunt la Aloe Vera, eu sunt la Herbalife, eu sunt la Linus, eu nu știu unde. Uite, tu ești, cum ai fi discipulul meu, tu îți faci încă 30 și ai discount și dintr-o dată te îmbogățești peste noapte și mări din casă în casă, mări și în județe, mări așa mai, la lider, chiar la păstor, domne, că-s cu influență, așa-i? Și mări din casă în casă și am văzut că banii ăștia îi motivează pe pocăiți să facă, să se dea mare cu brandul acela, cu produsele acela. Dacă ar fi vorba de Hristos, să meargă într-un spital, la o pușcărie, să meargă în parc. Ferească Dumnezeu să se dea mare, să spună, le-am dat cuvântul tău. M-am lăudat cu branduri, nu m-am lăudat cu numele tău. Banii pe pocăiți îi orbește și pune să facă evanghelizare, să-și facă ucenici la brand, ca să fie bogați peste noapte, să ia Q7 dintr-o dată. Banii au orbit pe mulți pocăiți. Dacă îi pui să facă ceva pentru Dumnezeu, Doamne, ce scumpi-s la gură! Doamne, ce molatici-s atunci când e vorba de cuvântul său! De aceea nu există biruință, că iubim mai mult banii decât cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a putut să spună, am sfârșit lucrarea care mi-ai dat-o, care? Le-am dat cuvântul tău! Nu m-am încurcat cu treburile vieții! Îți mulțumesc pentru pâinea care mi-o dai și sunt gata, Doamne, să fiu, să înflăcăresc darul acesta care l-ai pus în mine. Au venit atâția la mine, pe toți am refuzat, că am simțit că darul care mi l-a pus Dumnezeu ar fi în conflict cu la ceea ce m-a chemat Dumnezeu. Biblia spune să înflăcăresc darul care l-a pus Dumnezeu în mine, așa? Și dintr-o dată m-am văzut că ăștia îmi fac deja case și vile și mașini și miliarde de dolari și euro. Și am văzut ce creștini firești și carnali sunt în biserica Domnului. Pentru că dacă i-aș fi văzut în foc pentru Dumnezeu, n-ar fi problemă. Dar când e vorba de lumea asta, ei nu pot să spună la sfârșitul lor: Tată, am fost martor pe strada care am fost. Doamne, am fost martor cu aloe vera și am umflat lucrurile numai ca să-l cumpere. Asta e problema, banii ne-au orbit. Banii au motivat pe pocăiți mai mult decât crucea și decât jertfa lui Hristos. Îndură-te, Doamne, de noi. Îi dă-ne un duh de pocăință și la pocăiți. Și ajută-ne, Doamne, să ne dăm mari cu Tine. Asta este unul din lucruri pe care Hristos le-a făcut. Înainte să spun, am sfârșit lucrarea, a spus, dar uite-te ce am făcut, Doamne. Am proslăvit numele Tău, Doamne. Sunt gata să sufăr, proslăvește-mă. Le-am dat cuvântul Tău, am rodă, Doamne. Dar nu numai atât. Când te uiți la viața lui Hristos, îți dai seama că Hristos l-a proslăvit pe Tatăl și prin întâietatea pe care i-a dat-o Tatălui. Noi evanghelicii, să știți că avem un pic o teologie greșită. Dacă vă uitați la rugăciunile noastre, noi avem mai mult așa o rugăciune: Doamne Iisuse Hristos, îți mulțumesc că ești între noi. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Asta e o rugăciune de școală duminicală, nu înseamnă că Dumnezeu ne ascultă. Dar uitați-vă la Hristos, în Evanghelia după Ioan, de 122 de ori, Iisus rostește cuvântul Tată, Tată, Tată. Noi ne rugăm, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Însă uite-te la Iisus Hristos, că Iisus Hristos zice, neprihănitule Tată, noi ne rugăm Tatălui în numele lui Hristos prin Duhul Sfânt. Asta este formula. Ascultați ce spune Biblia în Efeseni capitolul 3. Efeseni capitolul 3, dacă nu mă înșel, Biblia vine și spune în felul următor. Efeseni 3 spune așa, cu versetul 14. Cum se roagă Apostolul Pavel? Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice seminți, orice familie în ceruri și pe pământ. Întâietatea Tatălui, parcă în bisericile noastre, cam lipsește. Cântăm numai despre Domnul Iisus, ne rugăm lui Iisus, Iisus în sus, Iisus în jos, dar parcă Tatăl lipsește din teologia, din rugăciunile noastre. Parcă Tatăl cumva a fost pictat într-un mod greșit la anvoanele noastre. Cumva Dumnezeu Tatăl e sfânt și drept și Dumnezeul acesta sfânt și drept a vrut să distrugă omenirea pentru că El nu poate să suporte păcatul. Dar a venit Fiul și a zis, o, Tată, mă duc eu să mor, te rog, vreau să satisfaci dreptatea Ta când te uiți la rănile mele. Tată, mă duc eu, sunt mielul. Și atunci Hristos a zis, du-te, a zis Tatăl, du-te. Și Hristos a suferit. Și așa că Iisus Hristos e ăla bun și dulce și Tatăl e ăla drept și sfânt. Și parcă noi suntem așa mai atașați de Hristos pentru că Hristos ne-a iubit așa, așa mult. Hristos a murit pentru noi și Tatăl e ăla sfânt și ăla dur, ăla drept. Ce ne-a mințit diavolul? Astfel încât Tatăl parcă iese din ecuația noastră. Noi nu mai rugăm Sfinte Tată, neprihănitule Tată. Noi nu mai rostim așa de mult Dumnezeule Tată. Noi ne rugăm numai lui Iisus, ca și copiii de la școala duminicală. Când Biblia spune altceva, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, așa-i? Că l-a dat pe Hristos să moară. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl! Să ne numim copii ale Dumnezeu. De fapt, Tatăl a făcut planul mântuirii. Hristos a răspuns planului de mântuire. Iar Duhul Sfânt aplică lucrarea mântuirii prin credință celor care cred. De aceea, rogă-te Tatălui. Orice veți cere Tatălui în numele meu, vă va da. Nu te teme, turmă mică, că Tatăl tău îți dă cu plăcere împărăția. Întotdeauna vezi întâietatea Tatălui. Frați și surori, trebuie să-L onorăm și pe Dumnezeu Tatăl. Nu numai cu Doamne Iisuse Hristoase. Doamne Iisuse Hristoase, numai așa și să ne rugăm parcă. Ar trebui să avem, Doamne, Tată care ești în ceruri, în numele Lui Hristos și a jertfei Lui, vin înaintea Ta, pe baza meritelor Lui, primește-mă, Doamne. Știu că mă iubești, știu că mă iubești, ai spus în Biblie, Doamne. Nu mai am imaginea aceea unui polițist. Ești Tatăl meu, Doamne, și Te iubesc. Slăvit să fie Dumnezeu. Cum ne-a învățat Hristos să ne rugăm? Tatăl nostru, așa-i, care ești? Și prima cerință în rugăciune care este? Sfințească-se? Adică, Tată, vreau ca numele Tău, Doamne, să fie proslăvit, așa-i? Numele Tău, Tată, să fie sfințit și proslăvit între noi. Și ultima benedicție care este? Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Doamne, Tată care ești în ceruri, să fii lăudat. E adevărat că Fiul merită aceeași glorie ca și Tatăl și Duhul Sfânt, pentru că împărtășesc aceeași natură, aceeași esență de Dumnezeu. Dar nu uitați, Dumnezeu este capul lui Hristos. Așa spune Biblia, lasă-L pe Dumnezeu, întâietate, neprihănitule Tată, slăvit să fie El. Ba mai mult, te uiți în rugăciunea asta și n-am putut să nu observ ideea că Iisus Hristos este foarte politicos când se roagă Tatălui. Ascultați ce zice El în versetul 15, spune, nu te rog să iei din lume. Nu zice, Doamne, te rog să nu iei din lume. Ascultați, cum se roagă Fiul? Cu câtă politețe, așa-i? Nu te rog. Are cuvântul ăsta, te rog. Ba mai mult, uite cum respectă pe Tatăl și zice, neprihănitule Tată. Sau în versetul 11, Sfinte Tată. Și în rugăciunile noastre, frați și surori, vorbesc despre cine suntem noi. La un moment dat Dumnezeu spune despre poporul Israel în Maleahi, cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Popor împotrivitor la vorbă, Doamne, de ce și cum și când și parcă ne certăm de multe ori cu Dumnezeu în rugăciune. Învață să fii politicos cu Tatăl în rugăciune. Învață să ai acest cuvânt, neprihănitule Tată. Învață să spui, te rog, Doamne. Învață să nu poruncești. Învață să fii smerit ca Domnul Iisus Hristos. Ca rugăciunea ta să fie primită înaintea Lui. Slăvit să fie Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos a fost biruitor pentru că l-a proslăvit pe Tatăl, prin suferința care a îndurat-o, prin întâietatea care a dat-o, prin roada care a avut-o, prin ascultarea de care a dat dovadă până la moarte, și noi, frați și surori, trebuie să proslăvim pe Tatăl, ca numele Lui să fie înălțat între noi, să se cunoască pe pământ slava Lui. Amin? Amin. Un alt lucru care l-a făcut Domnul Iisus Hristos pe pământ, nu numai că a avut o viață de proslăvire, a avut o viață de pietate, de sfințenie, spune Biblia în versetul, 17, Ioan 17 cu 17, spune Biblia, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, versetul 19, și eu însumi mă sfințesc, nu pentru mine, eu n-am păcat, mă sfințesc pentru ei, eu însumi mă pun deoparte, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Cum l-a proslăvit Hristos pe Tatăl? Printr-o viață sfântă. O viață sfântă. Predicator a fost întrebat, o zis, de ce predici atât de mult despre păcatele pocăiților? Pentru că el a spus, nimic nu frânge inima lui Dumnezeu și nimic nu rănește mai mult pe Dumnezeu decât păcatele pocăiților. La din lume, așa e. Dacă un pocăit păcătuiește, aia frânge cel mai mult inima lui Dumnezeu. De aia vorbesc, spunea predicatorul acela. Dacă Iisus Hristos a spus, Tată, eu însumi mă sfințesc și a zis, Doamne, sfințește și pe ucenicii ăștia, ca ei să fie una cum suntem noi una. Frați și surori, trebuie să ne sfințim înaintea Tatălui. Dacă vrem să fim biruitori, dacă vrem să fim victorioși și nu victime, trebuie să ne sfințim. Dacă Fiul s-a sfințit și a putut să spună, am sfârșit lucrarea în fiecare zi, trebuie să mă sfințesc înaintea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrurile acestea. Pentru că în măsura în care ne sfințim înaintea lui Dumnezeu, în măsura aia primim și autoritate în slujire. Autoritatea în slujire nu stă în cât de multe informații ai. Poți să mergi, dacă vrei, pe Google sau poți să mergi nu știu unde, să citești sau mai știu ceva. Autoritatea spirituală care ți-o dă Dumnezeu nu este în funcție de cât de titrat ești, cât de citit ești, ce tip citit, zice. Autoritatea spirituală stă în cât de sfânt ești înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a sfințit, Tatăl i-a dat autoritate, în așa fel încât, spune Biblia, că farisei și cărturarii rămâneau uimiți, pentru că El nu învăța ca și cărturarii, ci ca unul care are, ca unul care are putere. Dar unde a stat puterea Lui? Ascultați de ce a avut putere spirituală Hristos. Spune Biblia, fapte 1 cu 1. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus, prima dată ce să facă. Ce a început Iisus? Să facă și să învețe pe oameni. Adică Hristos niciodată n-a învățat pe oameni dacă n-a trăit mai întâi, așa-i? Mai întâi faci, mai întâi te sfințești și apoi spui și altora să, ce să facă. Acolo e autoritatea spirituală. Când mai întâi faci tu, când mai întâi te pui deoparte înaintea lui Dumnezeu, când mai întâi sprânși păcatul înaintea lui Dumnezeu, când te curățești înaintea lui Dumnezeu și abia apoi vine puterea spirituală. De ce există atâta slăbiciune la învoanele noastre? De ce există slăbiciune în rugăciunile noastre? De ce există slăbiciune parcă în lucrarea lui Dumnezeu? Nu pentru că nu suntem activi, nu pentru că nu dăm bani, nu pentru că nu facem lucrări, suntem prea buni la așa ceva. Problema e alta. Mai întâi trebuie să facem și apoi să vorbim. Spune Biblia despre Ezra 7:10, că omul ăsta și-a pus de gând să adâncească legea lui Dumnezeu, să o împlinească și să învețe și pe alții cuvintele lui Dumnezeu. Vrem să avem autoritate, frați și surori? Indiferent de darul care ți l-a dat Dumnezeu, Dumnezeu mă cheamă să mă sfințesc atunci. Dumnezeu mă cheamă să mă pun deoparte pentru El, ca numele Lui să poată să curgă prin viața noastră, lăudat să fie El. Asta este criza în viețile noastre, în bisericile noastre. Uitați-vă ce spune Biblia în Filipeni, ce oameni au avut Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3, versetul 17, spune Biblia așa: urmați-mă pe mine, fraților. Avem curajul să spunem așa? Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă la cei ce se poartă după pilda, după exemplul care l-aveți în noi. De-aia Dumnezeu l-a putut onora pe Apostolul Pavel. Și de ce? A zis: uite-te la viața mea. Să poți să te uiți la pruncul tău și să spui: vorbește cum vorbește tata, fă ceea ce face tata, fii ca tata, urmați-mă pe mine, urmați-mă pe... Acolo stă puterea noastră spirituală. Dar dacă vorbim de apă și bem vin pe la spate, mai există putere? Nu mai există. Ascultați ce a spus Apostolul Pavel în Filipeni 4:9: ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Auzi? Faceți! Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Ce oameni extraordinari! Ce oameni extraordinari! Oameni care au spus: uitați-vă la mine și fă ce-a făcut mama, fă ce-a făcut tata, fă ce fac eu, urmați-mi, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Asta ne cheamă Dumnezeu, frați și surori, înainte de a face orice lucrare pentru Dumnezeu, mai întâi să facem și apoi să învățăm. Și atunci puterea lui Dumnezeu va curge. Ascultați ce a spus Apostolul Pavel lui Timotei, ucenicul lui în credință. În 2 Timotei, capitolul 3, spune Biblia așa, versetul 10, spune Biblia așa: tu însă ai urmărit de aproape, tu nu mă cunoști pe mine numai la amvon, tu m-ai urmărit de aproape. Ce ai urmărit? Învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea răbdare. Ai văzut îndeaproape purtarea mea. Fă ce am făcut eu. Cât autoritate a avut omul ăsta? Pentru că a putut să se uite la prietenul lui cel mai apropiat și să spună: ai văzut cum am trăit? Fă așa și o să fie bine de tine. De aceea Iisus Hristos a avut autoritate. De aceea apostolii au avut autoritate. Pentru că oamenii ăștia chiar au trăit ceea ce au vorbit. Doamne, ajută-ne și noi să facem lucrul ăsta. În așa fel încât să fim oameni victorioși, nu victime, biruitori și nu biruiți, lăudați să fie Dumnezeu. Și spune Biblia despre viața lui Iisus Hristos în versetul 6, Ioan capitolul 17 cu versetul 8, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Și acum ascultați, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat. Adică nu numai că am vorbit, da, au cunoscut cu adevărat. Mi-au văzut viața și purtarea, acea viață în care Ioan Botezătorul la un moment dat a zis, în Ioan capitolul 2, ascultați ce spune Ioan Botezătorul, este extraordinar. Zice Biblia în Ioan capitolul 1, spune Biblia așa, versetul 36: și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Când a văzut umblarea lui Hristos, a putut să spună cu adevărat: ăsta e mielul lui Dumnezeu. Când oamenii ne vor vedea umblând cum trebuie, vor putea să spună: cu adevărat, Biblia are dreptate. Citeam despre un om care nu știa să citească și un creștin i-a dat un tractat. Și a zis: ce e ăsta, un tractat? Zice: dar eu nu știu să citesc. Dar să știi că voi fi atent la felul în care trăiți. Și să știți că oamenii se uită la noi. Să știți că oamenii se uită la noi. Și păcat că după Revoluție s-au auzit atâtea vorbe: numai că pocăi tu să nu faci afaceri, că la te țăpuiești. Păcat, așa-i? În loc să aibă mărturia aceasta, când a văzut pe Hristos umblând, când a văzut pe Gabi, când a văzut pe soră, când a văzut umblarea și trăirea, a spus: cu adevărat ăsta e omul lui Dumnezeu. Acolo a stat puterea lui Hristos. Au cunoscut cu adevărat, nu numai de pe... au cunoscut când au văzut viața lui Hristos. Doamne, dă-ne o viață asemenea lui Hristos. Că cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum? Cum a trăit Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu. Vrei o viață de biruință? Vrei o viață de victorie? Atunci proslăvește pe Tatăl în multe moduri. Încearcă să proslăvești pe Dumnezeu prin viața ta, prin roada ta, prin tot ce faci. În al doilea rând, Sfințește-te, să ai o viață de pietate, o viață de sfințenie, o viață în care să cunoască cei de lângă tine, ucenicii tăi, oamenii din scara blocului, toți să cunoască că tu, cu adevărat, ești copil al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Dar nu numai atât. Spune Biblia în versetul 19. Zice, eu mă sfințesc pentru ei. Cu ce scop? Ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Adică îi expun la o sfințenie pe care o am. Așa cum a spus Petru, nevestelor, să vă câștigați soții cum? Fără cuvinte, așa e, prin purtarea voastră, în așa fel încât oamenii ăștia să se îndrăgostească de Hristosul pe care îl aveți în voi. Eu însumi mă sfințesc pentru ei, eu însumi, cum spune Psalmul 101, am să mă port cu o inimă neprihănită în mijlocul casei mele. De ce? Să vadă copiii mei, să vadă lumea din prejur, să vadă ei și să fie sfințiți și ei, prin adevărul care îl am în viața mea. În urmă cu, cred că mai bine de un an de zile, am citit un verset, nu știu dacă l-ați văzut, în Proverbe 14:26 și eu îl cred din toată inima mea. Versetul 26 spune Biblia așa. Cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el. Și acum ascultați. Și pentru că tata și mama se teme de Domnul și se sfințesc înaintea lui Dumnezeu, și copiii lui au un loc de adăpost la el. Voi credeți lucrul ăsta? A zis, Doamne, mi-era 3 copii. Și, Doamne, vreau să mă sfințesc, Doamne, nu numai de dragul poruncii tale care mi-ai dat-o, nu numai de dragul chemării pe care mi-ai dat-o, dar, Doamne, vreau să mă sfințesc pentru ca și copiii mei, Doamne, să aibă un loc de adăpost la Dumnezeu. Dacă nu găsești poate nicio altă motivație de sfințenie, sunt multe. Gândește-te la familia ta, ca să-l vezi copilul în cer, ca să-ți vezi fetița în ceruri. Cine se teme de Domnul și se sfințește, mă sfințesc pentru ei, a spus Iisus, așa-i? Biblia promite și cred cuvântul ăsta, că dacă-s pocăit în casa mea, copiii mei vor avea un loc de adăpost. Amin, frați și surori? Credem lucrul ăsta? Putem da la întoarsa cum vrem. E Biblia, e cuvântul lui Dumnezeu și eu vreau să se împlinească în viața mea. Vreau să vadă în mine un om încât fetița mea când va crește mare să spună, vreau să am un soț ca tata. Băiatul meu să spună, vreau să fiu așa de râvnos ca tata, vreau să-L iubesc pe Dumnezeu, măcar ca tata. Să spun, ce ai văzut în mine, fă! Așa cum a spus Apostolul Pavel, ca nu cumva copiii mei să ajungă în iad, din pricina unui comportament fariseu, în biserică vedetă și afară faliment. Păzește-mă, Doamne, păzește-ne pe fiecare de lucrul ăsta. Să știți că Dumnezeu ține cont de tata și de mama. Noi zicem, nepotisme, nu știu, eu cred, Dumnezeu are nepotisme. Dumnezeu crede nepotisme. Pe baza versetului, și vă mai dau un verset. Zice Biblia, știți pe Iacov, escrocul, înșelătorul, așa se traduce. Israel, așa-i? Zice, din pricina lui Avram, Isaac și Iacov, așa-i? Nu te nimicesc, Israele. Din pricina robului meu, David, nu mă porc cu asprime cu tine, că ai avut niște părinți cu care am intrat în legământ și pe baza lor, datorită credincioșiei lor, nu te nimicesc, Israele. Auzi? Crede Dumnezeu în nepotisme? Crede. Când s-o gândit la ce om, din ce spiță vii tu, ce tată ai avut, ce bunică ai avut, ai favor înaintea lui Dumnezeu. Din pricina tatălui tău, Avram, nu te nimicesc. Auzi Iacov? Tu care ai înșelat pe Laban și așa mai departe, trebuia să fii dus. Dar pentru că ai avut un tată, ai alunecat 20 de ani de zile. Dar pentru că ai avut un tată, ai avut o mamă, ai avut niște părinți care s-au temut de mine, mi-aduc aminte de ei. Și de dragul lor, nu mă judec aspru cu tine. Ai un loc de adăpost la mine, datorită lui tata și lui mama. Credeți versetul ăsta, frați și surori? De aceea vă încurajez, dragi părinți, că te pare, poate ați avut copii care au luat-o razna. Și ați avut viață sfântă. Să știți că dacă ai avut viață sfântă, să știi, copiii aceia vor avea un loc de adăpost la Dumnezeu pe baza Sfintelor Scripturi. Dumnezeu nu-i va lăsa, că își va aduce aminte de ce legământ și viață ai avut cu Dumnezeu. De aceea zice Iisus, mă sfințesc pentru ei. Mă pun deoparte pentru ei. Pentru ei, nu pentru mine, pentru ei, Doamne. Ca și ei, Doamne, să ajungă acolo. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie, Doamne, și moștenirea care mi-ai dat-o, și ucenicii ăștia, tăi erau, dar mi-ai dat mie un cadou. Doamne, vreau să fiu eu și familia mea în ceruri. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă vreau o viață de biruință, trebuie să fie o viață în care să proslăvesc pe Tatăl. Pentru că Tatăl își împarte cu noi bucuriile, dar niciodată slava. Auziți? Dumnezeu ne dă bucurii, ne dă lucrurile astea pe pământ, ne dă din belșug să ne bucurăm de ele, spune în Timotei 6. De el nu-și împarte slava, slava a lui Dumnezeu, amin? Așa spune Apostolul Pavel, Luca, Roman 16, ultimul verset, al lui Dumnezeu care singur este înțelept să fie slava, amin? Deci proslăvește, să ai o viață în care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să fie proslăviți în viața ta, în vocabularul tău, în tot ce faci. Doamne, ajută-ne asta. A doilea rând, o viață de biruință înseamnă o viață de pietate, o viață de sfințenie în care te pui deoparte pentru Dumnezeu, să te poată folosi Dumnezeu. Te pui deoparte pentru Dumnezeu ca să aibă și copiii copiilor tăi un loc de adăpost. Până la 3-lea și al 4-lea neam, până la 1000-lea neam, spune Biblia, se îndură, așa-i? De cei care se tem de Domnul. Mare, Dumnezeu are nepotisme, oricum am dat-o, până la 1000-lea neam, Dumnezeu se îndură. Slavă Domnului pentru asta! Și în al 3-lea rând, trebuie să fie o viață în care să promovezi pacea. Spune Biblia, versetul 11, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine. Și acum ascultați, Sfinte Tată, cum s-a rugat Hristos? Păzește numele tău pe aceea care mi-ai dat. Păzește unitatea lor. Pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi, una. Auzi? Cum s-a rugat Hristos? Doamne, mă rog să fie una. Să nu fie competiție între frați și între surori. Versetul 21. Mă rog ca toți să fie una, din nou, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Cu ce scop? Ca ei să fie una în noi, pentru ca să creadă lumea că tu m-ai trimis. De ce să fim una și să nu ne mâncăm și să ne mușcăm între noi? Pentru ca cuvântul pe care îl predicăm să aibă credibilitate, auzi? Să cunoască lumea, să creadă lumea. Că degeaba vorbești despre dragostea lui Dumnezeu și pocăiții nu se salută sau știe că mai crede lumea. Va respinge acest Dumnezeu al dragostei pentru că nu vede în ei. Hristos a fost un Hristos care a promovat pacea și unitatea, fără de care, spune Biblia, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și cum frate s-a întâlnit cu un alt frate și spune, auzi, cum merge biserica ta? Ceva e, frate, mai bine nu mă întrebai, zice, din rău în mai rău. Dar cum, zice, a intrat lupul între oi? Nu, frate, dacă intra lupul nu era așa mare problemă, că ne adunam toți și îl scoteam afară, problema că oaia mușcă pe oaie. Asta e durerea, așa-i? Știți că de obicei noi știm că oile, din câte știu eu, din cultura mea generală, oile n-au gheare, n-au colți, n-au copite, așa-i? Dar în biserică mai sunt oi cu gheare, cu copite, așa-i? Dar el se roagă, Tată, mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine, ca să creadă lumea că tu m-ai trimis. Să nu fi în calea două păsări care se certau odată la un moment dat, toți se certau și smulgeau pana unul de la altul și un copil zice, Tati, dar ce o să facă când vine vulturul? Cum o să se ferească? Să nu vă mâncați și să nu vă mușcați între voi. Să fiți una. La ora actuală avem 41.000 de ramuri, confesiuni, numai în creștinism. 41.000. De ce? Competiția e mare. Nu-mi convine, fac biserică. Încă pun chiar pe stradă acolo să-ți fie ca un spin în costă. Să-ți arat că și eu pot. Am bani, fac ce vreau, plec. Câte răutate. Oamenii și nu se gândesc la slava lui Dumnezeu. Am apreciat un păstor care, când a plecat din biserică, putea să meargă cu toată biserica, 80% să meargă după el, dar au zis, nu, plec, și-a plecat departe în țară și s-a mutat ca să nu rupă o biserică mare. A zis, Doamne, omul ăsta a căutat pacea, a căutat unitatea, să stea frați împreună. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Să nu se spună despre noi că în biserică e o nouă ramură, conflictologia. Conflictologia, da? Și acolo unde nu-i pace, nu-i nici Duh Sfânt, așa-i? Nu poate Dumnezeu să asiste pe cineva care totdeauna îi mărâie inima, așa-i? Nu poate, pur și simplu nu poate. Și Hristos se roagă și spune, Tată, mă rog să fie una. Cu ce scop? Să nu fie frustrată rugăciunea mea, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să păstrăm unitatea Duhului și legătura păcii. Lăudat să fie Dumnezeu. Vreți, Domnul Iisus Hristos s-a uitat la ucenicii lui care a cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat. Și a zis, Tată, ai tăi erau și tu mi-ai dat. Și eu i-am păzit, am promovat pacea, Doamne, am încercat să-i temperesc, nu zic care e mai mare. A zis, nu, fiți ca un copil. Întotdeauna vezi pe Hristos, că era ca și o doică cu copii, totdeauna, Doamne, i-am păzit. Dar vreau să vă spun ceva, dacă pe pământ a putut Hristos să păzească pe ucenici, da, acum când e în cer și are toată puterea în cer și pe pământ, poate Dumnezeu să păstreze pacea între noi, poate? să ne rugăm așa cum Hristos a rugat pentru biserică, așa să ne rugăm și noi, frați și surori, pentru biserica noastră, pentru familia noastră, să nu mai fie atâtea divorțuri, să fie una cei doi, amin? Să cunoască lumea că avem un Dumnezeu care poate să intervină și să rezolve orice problemă, slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Și ultima rugăciune pe care Hristos o are, spune El, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Știți că un pocăit nu vrea să meargă singur în cer. De obicei, când ești născut din nou, mai vrei să tragi pe alții după tine, așa-i? Nu mai vezi că începi să plângi pentru soțul tău, așa-i? Pentru soția ta, pentru copiii tăi. Așa e un om normal. Dacă e pocăit cu adevărat, îi pasă dacă copilul lui e în casa lui Dumnezeu sau e în altă parte, da? Îl doare, deci nu vrea să meargă singur, mai bine mor. Zice ca și Pavel, mai bine să fiu eu anatema, ștergem numele. Așa e un pocăit care cu adevărat e sănătos spiritual. Și Iisus Hristos știa că va merge la Tatăl și a zis, nu vreau să mă duc singur. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu. Tată, vreau să fie și aceea pe care mi-ai dat. Doamne, mi-ai dat 3, mi-ai dat 5, mi-ai dat 10, mi-ai dat 2, mi-ai dat 1. Tată, vreau să vadă și slava pe care mi-ai pregătit-o mie. Ca și mamă și ca și tată, roagă-te pentru copiii tăi. Și nu dispera. Și cum Hristos s-a rugat, roagă-te, roagă-te până când simți că te rogi, roagă-te până când Dumnezeu se atinge. Și spune, Doamne, adu-i în casa ta, Doamne. Doamne, fă să vadă slava, deschide-le ochii, fă să cadă solzii, Doamne, ca să vadă slava Ta, să vadă măreția Ta, să se îndrăgostească de Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu. Mă gândesc de multe ori, frați și surori, la faptul că Iisus Hristos a vorbit cel mai mult despre iad. În Vechiul Testament nu se vorbește despre iad, locuința morților, atât. În Noul Testament, Apostolul Pavel și Ioan mai vorbește ișcolo despre iad. Dar două treimi, 90% din învățătura lui Hristos, din învățătura despre iad, o avem de la Hristos. Și m-am gândit, de ce Hristos a vorbit atât de mult despre iad, de 7 ori mai mult decât despre rai? De ce l-a pictat iadul ăla așa, plânsul, scrâșnirea dinților, întunericul de afară, viermele nu moare, focul nu se stinge? De ce a vorbit așa de mult despre iad? Și răspunsul care l-am primit din partea Domnului, știți care este? Pentru că iadul, spune Domnul Iisus, a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui, nu pentru oameni. Și pentru că el știe cum a pregătit iadul acela pentru îngeri și pentru diavol. El știe ce groasnic l-a pregătit. Și de aceea a vorbit atât de mult despre iad ca oamenii să n-ajungă în locul acela, pentru că n-a fost făcut pentru oameni, ci pentru diavol și pentru îngerii lui. Și el când se gândește câți oameni merg pe calea asta largă, Hristos a tras semnale atâtea de alarmă despre iadul acesta care e înfiorător. Poate ai oameni în familia ta, poate ai oameni dragi, care vezi că mergi spre iad. Ce-ar fi să te rogi în această seară să spui, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, Doamne, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, Doamne. Doamne, numai Tu știi cât de grozavă l-ai făcut iadul ăla și ai vorbit cu atâta patimă ca oamenii să ne ajungă acolo. Doamne, păzește pe cei dragi mie, Doamne. Fă, Doamne, să vadă lumea că Tu m-ai iubit de la întemerea lumii. Și Hristos a rugat pentru toți, deci nu mă rog numai pentru ei, mă rog și pentru Gabi Floruț. Mă rog și pentru cei ce vor crede în numele meu, anticipat. Mă rog, Doamne, Tată, ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în ei. Și să cunoască lumea că Tu m-ai trimis, slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Poate ești nemântuit în această seară. Poate nu cunoști dragostea lui Dumnezeu revărsată prin jertfa lui Hristos. Ce-ar fi să spui în seara asta, Doamne Iisuse, vreau să cunosc și eu slava Ta, Doamne. Vreau, Doamne, să ajung și eu în cerul Tău, Doamne, de aceea mă pocăiesc astăzi, Doamne. Mă întorc, Doamne, de la păcatele mele. Doamne, vreau să am o viață în care să proslăvesc numele Tău. Vreau să am roadă pentru Tine. Am avut atâta roadă, Doamne, pentru lumea asta. Doamne, aleg, Doamne, să-mi pun viața la picioarele Tale, Doamne. Aleg, Doamne, Dumnezeule, să Te slujesc pe Tine, Doamne. Vreau să fiu una, vreau să mă sfințesc înaintea Ta. Intră în inima mea, curăță-mă Tu. Și Biblia promite că sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Indiferent cine ești și ce păcat ai făcut, dacă vii înaintea Domnului, Domnul s-a rugat și pentru tine, toți care vor crede în mine, Doamne, să ajungă și să vadă slava pe care Tu mi-ai dat-o înainte de întemerea lumii, binecuvântat și proslăvit să fie Dumnezeu. Vreau să mă apropiu de încheiere în seara asta. Zile trecute am citit despre Billy Graham. Billy Graham, în 1962, era într-un hotel în Seattle și a avut un vis din partea lui Dumnezeu și a zis, vorbește, i-a spus Dumnezeu în vis, du-te și vorbește cu Marilyn Monroe, așa o chema, vedeta aia frumuseții. Du-te și vorbește cu ea despre mine. Și Billy Graham a sunat-o pe vedeta asta, Monroe, aia, și a sunat-o și a zis, vreau să mă întâlnesc cu tine și să vorbesc cu tine. Și vedeta aia a spus, acum am filmări, acum fac reclame, acum pe val, acum nu pot, peste 6 luni vreau să ne întâlnim numai, numai atunci am liber. În 2 săptămâni, Marilyn Monroe s-a sinucis. A plecat. Pentru că Dumnezeu i-a vorbit, dar n-a luat seama. Și pentru că n-a luat seama, așa cum spune Biblia în Ieremia 46 cu 17, Ieremia 46 cu 17 spune Biblia așa, Ieremia strigă, ce să strigi? Faraon este un pustiu, de ce? Pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. Există o clipă potrivită pentru fiecare și azi este clipa în care Dumnezeu te cheamă. Mâine s-ar putea să pleci din lumea asta, dar astăzi Dumnezeu te cheamă să crezi în El, să-ți dai viața înaintea lui Dumnezeu, ca să gust slava pe care Dumnezeu a pregătit-o și Fiului înainte de întemerea lumii. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Și în rugăciunea asta, n-am să spun să ridici mâna sus, n-am să spun să vii în față, ci în rugăciunea asta să spui în inima ta, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine păcătosul. Doamne, iartă-mă, fă-mă să gust slava pe care Tu ai avut-o înainte de întemerea lumii. Dacă ești aici și vezi că n-ai promovat pacea, spune, Doamne, ajută-mă să urmăresc pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu să ai roadă pentru El, să te sfințești înaintea lui Dumnezeu, și de dragul Lui, și de dragul copiilor tăi, ca să fim odată toți o turmă și un păstor, binecuvântat să fie Dumnezeu. Așa cum stăm, ne rugăm cu toți înaintea Domnului. Glorie ție, Doamne.